Mbote na baibanso bozuli bako ya kolanda sango lokota Lingala na VOA The Voice of America uta Washington na Edi Isango. Bokono bwa Ebola bomuni samili susu na Mbandaka na Etuka Equateur, INRB ewuti kondima yango VOA Lingala epesa ki maloba na mokambi ya Etuka ya Equateur Bobo Boloko Bolumbu Tolanda mokambi ya Equateur Bobo Boloko Bolumbu.
Sengi kaya batu bazako kupwa. Efu itangu bazako kupwa, mutazako bimamakila na zolo na munoko. Azako santa, mzoto nyoto te zako bimamakila. Tangu bakonstate sengi mpersoni boye, mbe bazo waki makila bateko sala teste na bapare batike laka bango sesplati au. Tangu batali teste ba moni kezali pozitif, mbe ba hebi sakindai, balobito zi la konfirmasyon na eshantyo batinda ki na kintata ya INRB. Alor kaka lelo, INRB ba utiko bengi kabiso, eka wana ye za positif tranquillement Ebola côté na province ya Equateur précisément na ville ya Mbandaka na quartier Erkoum
bongo yango Ebola ezungi lisusu tukoy koloba pona nini po isilaki
Ebola isilaki na oyebi biswawa toza na zamba Ebola eza kouta na ba tom souri alors loko la crise ezali bato baza kotia bafile na bango kokaka ba tom souri kokota na bazamba banyamo bazai kukufwa kala kaka nivo ya bato na biso ezali na bato bazai kokomponde na ba chate na bato batala ka ba pesi na bazamba eza bonkoko na bangu tango bazai kolia bato bzuri wana kotekansi na yango nde tokomi susu na vitambui alo tokoi bisabango vemake so bzuri motasi mba lisusu te
Boko no boye bola bupimili susu na Equateur tango ekolo Kongo demokratike zali nanu kobunda na bokono mosusu boye bola na monyele kuna na Beni na Nord Kivu mokoni ya Ebola oyo akimaki na esika ya lisalisi amunani sima na mikolo tuku mitano bozindo na sango na Erikas Mwisi kuna na na Beni
ilingi mubali grase kiyoma abimeli sima mikolo ebele yako kima lipinga ya minganga baye bazali kubundisa bokono bwa Ebola
kitu enyeleata na kosekana ni Ebola
etika ki na bunga ki ezali Ebola na kima ki puna komono ete baimbo kabazali kukufa na sali mikolo lika tukumitano na zwaki mino zambe ya sali sinabi
mwana saidia mishapona
puna ye baye bazali komoluka bati kaye poete asili kubika
neno langu la mwiso kwanza
baya suka pona ngai bai bazali koluka ngai batika ngai poete na sala nete zalaki kinosika lipinga riposte e lobi na inote loko moko utaingu mabeni Erikas Mwisi pona VOA Afrique
Mibuzomi utoliwa ya Floribert Chebeya mobundi ya makokiba momoto na ekolo Kongo demokratika lingomba liaye VSV voix de sans voix lisingi bobandelami ya bosambisami ya kufa na ye lipotali ya Nkondo Zuzi Raphael Yani oyo akufa ki mposo moleki likutani lelo na procureur ya republika na pona kostala soki autopsi elobi nini kasi lipotali yango lilobi likozela mposo mibale tango bakopesa bango mukanda ne ya kokangama nzokande bokutani yango bosalami tango nungu nungu ezali mingi pona likambo yango vyo walingala epesa ki maloba na kambi ya syndicat autonome ya ma magistrat Edmond Isofa Tolanda Edmond Isofa na Elobeli
na makelelo eza koloba na nyungu nyungu eza koloba tomoni ke likambo malamu wa kosala ezali il faudrait que ba sécuriser ba magistrat oyo bazali en charge ya ba dossier wana di ya 100 jours puisque ndenge toyebi na ba dossier wana ezali kaka makambo ba maison préfabriquée tuwana makambo ya oyo etali ba produit pharmaceutique tuwana makambo na oyo etali ba nzela oyo esengelaki esalama oyo pe mbongo ezalaki detourne eza na makambo oyo etali oyo tobengi basaut de mouton donc eza bien aloba magistrat nyonso